Коментирай трудно.
Какво?
Ще разбереш. Коментирай трудно.
Кога?
От 9 сутринта, всеки понеделник по Дарик Радио. Коментирай трудно.
Уважаеми слушатели, в днешното издание на Коментирай трудно ще си говорим по една тема, която винаги е била актуална. Става въпрос за интеграцията на ромите, но ще започнем малко по-отдалеч. През миналата година няколко факта. Хонорар от 45 000 евро, покупка на личен автомобил за 5500 евро и купуване на учебници, които се раздават безплатно. Това са само част от атрактивните разходи, които са направени от шефове на ромски фондации. Мащабната проверка на криминална полиция в цялата страна е разпоредена от Бойко Борисов след сигнал на депутата от Евророма Милена Христова. Разследванията следи лично заместник главния прокурор Галина Тонева. Проверката до момента е установила, че част от евросредствата за интеграция на ромите, общо 4 милиона и близо 700 хиляди долара, са похарчени за хонорари, командировки, телефони, наеми и обзавеждане на офиси. Българските фондации и сдружения, които са освоили парите в периода 2005-2010 по сдружения, по програма на Ромски образователен фонд Будапеща, масово не разполагат с документи за това как са били похарчени тези пари. Това показва проверка на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи в големи градове като София, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Кюстендил, Монтана, Стара Загора, както и Дупница, Берковица, Хасково, Сливен, няма да ги изреждаме всичките. Две неправителствени организации, които се занимават с образователни и социални проекти в пловдивския квартал Столипиново, също са обект на проверка от окръжната прокуратура. Имаме сигнал за злоупотреби, който е препратен от София и ние работим по него. Това потвърждават магистратите, но отказват повече подробности. Фондация за регионално развитие Рома Пловдив и Коалиция за гражданска организация Столипиново са двете неправителствени организации, които се разследват съответно за 345 000 долара и 90 000 долара. Техен председател е Антон Карагьозов, който в неправителствения сектор е от 1995 година. Офисът на фондацията е на улица Малина в Столипиново. Там е построена и фамилната му къща, която е обшита с топлоизолация в цвят брик. Няма да се впускаме в повече пикантни подробности. Нека да ви представя днешния гост в Коментирай трудно. Това е заместник председателя на инициативния комитет на бедстващите жители в Столипиново, Цветан Салтъков, на който казваме добър ден.
Добър.
Виктор Кадири също е в студиото. С него ще водим разговор в следващите 20-25 минути. Първо, само да попитам, как ще коментирате всички тези факти, господин Салтъков, които прочетохме преди малко?
Еми, не ги одобрявам тези факти, които ги казвате. Надявам се парите, които се отпускат, да отидат там, където трябва, за да се получи нещо, което да е полезно за Пловдив и за България. Да образуваме хората.
Като казахте да образуваме хората, според вас какво е нужно, за да бъдат интегрирани ромите в България? И по-специално в ромския квартал Столипиново, който, както знаем, е един от най-големите, може би, на Балкански полуостров дори.
Да. Ами, като говорим за ромите, по принцип в нашия квартал в Столипино много хора се сърдат 90% като им кажат ром. Няма значение това как се определя, но ние имахме и неголеми проблеми с тези училища. Аз бях говорил и с директорката в училище Пенчо Славейков Аврамова. Искахме да направим ново училищно настоятелство, защото в квартала всички училищни настоятелства, които съществуват по училищата, всички са 90% участват учители вътре в тези настоятелства. А би трябвало да участват местни лидери, бащи, майки, родители и така нататък. И искахме да направим, да съберем всички родители, да ги мотивираме, да ги обучим тях първо как да се занимават с децата си, да им преглеждат домашните, да видят докъде са стигнали. Защото не може едно дете да не знае да чете и да пише, да завърши 8-9 клас. И по принцип, половината от децата миналата година не ходеха на училище. И аз, когато дигна скандала по телевизиите, по медиите, пак беше този скандал, и всички учителки тръгнаха по домовете на децата и събраха доста ученици в училище. Идваха от Министерство на образованието, проверки и така нататък. Но това си продължава пак. Надявам се за напред вече да не се дават дипломи на деца, които не знаят да четат и да пишат.
Сега за тази година имате ли представа колко деца от махалата ходят на училище? Или по-скоро колко не ходят?
Ами, не съм сигурен. Точно заради това исках да създадем, нали, този учителското настоятелство, но така или иначе не можахме да го направим, понеже директорката и другите директори, аз им погледнах на някои училищните настоятелства, може и да ги проверите и ви, да вземете от съда там решение, да видите кой, какви хора участват в тези училищни настоятелства. Защото те взимат решение какво е да се прави и по какъв начин в тези училища.
Добре, а нека да оставим училищните настоятелства. Това е, да, мисля, че малко по-различна тема и все пак да се придържаме към наша тема. Вие все пак като председател на, като заместник-председател на инициативния комитет на бедстващите жители в Столипиново, знаете ли колко средства общо са налети в Столипиново през последните 4-5 години? Защото без да искам да обида никой, но в общине там ситуацията не се е променила поне от 20 години.
Да. Не съм сигурен колко средства са изразходили.
Приблизително, горе-долу.
Не мога да кажа, не знам. Не съм виждал. Но единствената програма, която работи за сега в Столипино, която виждам аз, нали, Антон изкарва към 100 деца или колко, 200 ли са децата, аз не знам колко са.
Имате предвид
на центъра да учат. Да, и тя и дъщеря ми е в тази програма. Но искам да кажа, че това за този квартал е капка в морето. Ние трябва да направим така, че всички деца да ги образуваме, за да нямаме занапред такива проблеми.
Как ще стане? Са неправителствени организации, те биха могли да кандидатстват по разни проекти. Има много програми, по които биха могли да се кандидатства. Какъв е проблема, че няма експерти, които да напишат тези проекти, с които да се кандидатства пред фондации и различни европейски институции, или просто няма достатъчна активност?
Проект, който трябва да се направи, е работа с родителите и децата. Това е основното. Трябва да обучим първо родителите по какъв начин да гледат на децата си. Защото
той за това нещо трябват пари, така или иначе.
Естествено, значи толкова много средства се изразходват, защо да не ги изразходваме в правилна посока? Защото от това губи цялата държава, нали така? Защото това дете като порасне, като не знае да чете, да пише, какво ще направи, ще чака социални помощи и ще легне върху държавата. Ако знае да чете, да пише и да има понятие от света, може да се отвори фирма, може да направи нещо друго или да работи някъде другаде и ще бъде полезен за държавата, примерно. Това е моята идея.
Вие признавате, че всъщност най-сериозните крачки трябва да бъдат направени от страна на ромската общност, специално от родителите и техния възпитателен процес върху децата, да, за да се получи този процес на интеграция, който така или иначе няма какво да се лъжим, той е изключително бавен и няма да стане утре или в други ден, както се казва, но трябва да се върви в тази посока.
Да.
В тази връзка искам сега да пуснем мнение и въпрос по темата на лидера на Вяра Морал, Родолюбие, отговорност, национален идеал за единство, господин Петко Атанасов. Искам само за слушателите да кажа, че ВМРО, ние както са по-известни, наскоро изпратиха сигнал до омбудсмана против една идея на държавата, според която държавата ще тегли около 45 милиона евро, мисля, че бяха, за да ходят безплатно на детски градини и ясли деца на бедни ромски семейства. Предлагам първо да чуем какво каза господин Атанасов и след това да коментирате.
Казвам се Петко Атанасов, председател съм на политическа партия Вяра Морал, Родолюбие, отговорност, национален идеал за единство, или съкратено, както я знаем, номеро ние. Относно финансирането на всякакви ромски цигански организации, бих казал, че до сега ефектът не е голям. Няма интеграция на ромите и циганите в българското общество, такава каквато ние всичките бихме искали. Аз предполагам, че и те самите, и роми, цигани, или както предпочитат да се наричат, също не са доволни от тяхното положение в българското общество. Не бих казал, че всяко финансиране може да се приеме като на такива организации, като дискриминация на българите, но пък ето, например, това, което и също ние протестираме в момента е, че във връзка с една програма и стратегия, одобрена от Министерския съвет, държавата ще плаща таксите за детски градини и ясли на деца от социално слаби ромски семейства, не защото са социално слаби, а защото социално слаби ромски семейства. Ето си е нарушение на Конституцията, защото Конституцията е описано, че не може да има дискриминация заради етнически, религиозни и някакъв друг принцип, но не може да има и привилегии на едни групи етнически, заради това, че те са от различен етнос, прямо останалата част от българското общество. Това, което е въпрос към жителите на Столипиново е те самите да се отговорят какво биха направили, какво биха пожертвали, в добрия смисъл на думата дори, от своите, както те казват, традиции и всичко друго, за да могат да се пишат в българското общество.
Господин Салтъков, чухте какво каза Петко Атанасов. Първо да ми кажете какво мислите за тази програма.
Ами, аз мисля, че програмата е добра, но мисля, че не трябва да се отнася само за ромите, а за всички хора да се отнася, да не се разделят на групи, както го каза господина. Всяко бедно семейство да има право да използва това нещо.
Докато тече запис с господин Атанасов, вие така бяхте малко изненадан, доколкото разбирам, не сте чували досега за тази програма.
Да, не съм.
Не е ли малко странно, че в най-големия ромски квартал в България никой не знае за съществуването на такова нещо?
Еми странно е, но това е факт.
Защо така се получава според вас? Къде си губи нишката?
Мисля, че трябва да спрем всички сателити в Столипино на турската телевизия и тогава вече ще знаят много повече неща, какво се случва в България. Защото ако ги питате в Турция какво се случва, сигурно ще ви кажете.
Но какво се дължи този интерес към нашата югоизточна съседка?
Ами, защото нашите хора 90% говорят на турски език и разбират и много интересни програми има, и детски, и такива. Много са напред турците, вие го знаете, и по-интересни програми ги гледат тях. Аз убеждавам също и моите деца да гледат българска телевизия, да могат да се справят по-добре с езика. Защото ако гледахме българска телевизия, както беше преди в комунизма, всички деца знаят български, моя набор, всички знаят да четат, да пишат, да говорят нормално. А сега децата в училищата и в кое да отиде, примерно 7-8 клас, той говори, все едно е дешъл преди един месец от Африка някъде, с диалекти, такива работи, просто не... Едва ще го разберете, детето, какво ще ви каже.
Добре, сега може да отговорите на въпрос на господин Атанасов. Не знам дали запомнихте. Той пита на какви отстъпки сте готови от вашите традиции, за да се интегрирате в българското общество.
Ами, ако зависи от мен, аз съм готов на всичко, за да може да се интегрира нашето общество. Ако зависи от мен, нали?
Все пак вие по някакъв начин влияете с вашия комитет на доста хора. Мисъл,
какво биха преглътнали или биха се разделили?
Да, примерно, бихте ли се отказали от шумните, да кажем, тридневни сватби, които като цяло много дразнат много хора в България? Или пък сега забраниха примерно каруците, вече няма да може да се движат вашите хора с каруци. Имат доста от традициите и обичаите на ромите, които някакси не са приемливи за българското общество. Има ли някой от тях, от които сте готови да се откажете? Или смятате, че вашите хора биха били склонни да се откажат, за да сработят нещата?
Ами, по принцип, от традициите е много трудно да се откаже човек, защото и нашите български граждани, когато взимат булка, отиват пред блока, има музика, хващат едно хора и при нас е такава традиция, нали, да вземеш булката, да изложиш каната, но не е редно, примерно, по улиците, нали, да се пуска силна музика и да се притесняват хората, не е редно, естествено. Но в нашия квартал това не пречи, обаче там, където живеят други граждани, вече им пречи.
Нали? Аз, например, там, където живеят.
Ама при теб няма такива неща вече.
Вече няма, да. Добре, да продължа тогава с въпросите. Неизбежно е да говорим и за престъпността в Столипиново. Знаем, че там има много незаконно строителство. Какво правят организации като вашите и въобще всичките организации? Какво правят, за да по някакъв начин да ограничат тези прояви, ако мога така да ги нарека?
Ами, за незаконното строителство, аз искам да кажа нещо, значи има си институции, които трябва да ги следят тези неща, кой какво прави в квартала. А не само да получаваме заплати и да седим на стола, нали така, трябва да се обикаля да се гледа какво става в квартала. Защото един човек като тръгне да строи нещо, ако го фанат, нали, от дадената институция и му кажат кой ти разреши да го направиш това и ще го спрат на момента, обаче то не се обръща, кой строи. Просто трябва да има екип, който трябва да ги следи нещата. И другия проблем, който трябва да се реши, трябва да се направи този мост на Рогожко и примерно могат да се дадат терени на хора, които искат да строят. Примерно със собствени средства, не да им направят къщи, да им дадат някакви терени там и който има възможност да може да строи, да може да се изтеглят малко хора от този квартал, защото 60 000 човека живеят около 5-600 метра радиус. Представя си за какво става.
Добре, тук пак сега отиваме на този проблем. Защо не ни хора да се дават имоти? Защо първо на мен някой не ми даде имот?
Ами...
Защото не живееш незаконна къща.
Аз се надявам да нямаш нужда от такова нещо.
Не, принципно, в смисъл, прави ли се нещо за за премахването на тези незаконни? Значи, когато правилно някой иде да бута, спомням се няколко акции имаше на общината за бутане на незаконни постройки и постоянно излизаха едни хора, започнаха се едни драми там, особено пред телевизионните камери, едни припадъци, едни ревове и така нататък. Какво правим по тази тема?
Ами, по тази тема, значи аз доколкото знам, закона не позволява, примерно човека, ако няма къде да живее и си е направил някаква хралупа да си мушне главата, аз знам, че няма право да го изкарат оттам, докато не го настанат някъде, защото той остава де-факто на улицата.
А човека как се озвава Столипиново след като някъде да живее поначало? Може би трябва малко по-далече.
Ами, да ти кажа, Викторе, може да дойде с мен в квартала да обиколим няколко семейства и да видиш от един апартамент как изкачат 15-20 човека и да си представиш къде спът, как живеят.
Това е, знаеш, че има поток на роми от Сливен и от Пазарджик също в Столипиново.
Ами, то вече може да е било отдавна, сега вече.
Сега няма.
Да.
Сега вече са полудивчани всичките.
Сега вече са филибето.
Добре, сега имаме...
А престъпността, понеже засегна тази тема Кадири, намалява ли е според вас?
Ами, аз доколкото разбрах миналата година от полицията, значи имаме 6 района, нашия район е бил на последно място с престъпленията и бях много доволен като го разбрах това нещо, специално 6 район.
Ама аз мога да добавя нещо по темата.
Да,
защо кажи. Вашия район е на последно място? Защото хората от вашия район не крадат във вашия район.
Ами.
Да. Всъщност това, което тогава обясниха полицаите, аз много добре си спомням тази пресконференция, те обясниха, че всъщност хората от вашия район излизат и крадат от други райони и затова всъщност във вашия район няма престъпност, защото май не е останало много да се краде там.
Не, не, така. Значи имаме много, много хора навънка, които бачкат и по Вестър юнионите може да дойдеш на пазара да видиш как се превеждат пари и значи има и момичета, които работят, знаете какво, и гледат по 15-20 човека. Значи, представи си, ако ги няма тези момичета, примерно, те са дадена част, 10-15%, примерно, които гледат по 15-20 човека, нали, работи, примерно, като проститут. Ако не са тези хора, примерно, тези 15-20 човека, аджеба, какво ще направят те, ако няма какво да ядат? Естествено, че ще правят зелуми. Аз в квартала имам и магазини, и много магазини, нито коли се разбиват, нито магазини.
Добре, споменахме сега тук за момичета и за зулумите. Предлагам да чуем един потърпевш от така наречен зулум. Имаме го на запис, мисля.
Добър ден, казвам се Васко Вътев и искам да ви задам два въпроса, но преди това ще разкажа една кратка случка от миналата седмица, която се случи. Първо в четвъртък, миналия, на общинска сесия, бяха гласувани 40 000 лева на фондация Рома 95 за интеграция на ромите за пореден път в Столипиново. Случката е точно два дена след това нещо, след това безумно гласуване на тия средства. Ром на видима възраст около 27-8 години в неделя, след обед, влиза в офиса ми, който се намира в Широк център и оттам открадва CD. Компакт диск, с който се водят занятията. След което аз съм принуден да обикалям из целия град и да го гона, при което благодарение на граждани и на моето постоянство да го преследвам, успяваме да го заловим и в четвъртък беше осъден. Моите два въпроса са следните. При толкова много средства, които се изсипаха и се изляха в ромските фондации, как ще коментира колегата Ром въпроса с ниската образованост на ромите и въпроса с продажбата на техните деца, които са от момиченца на възраст около 12-13 години, те ги спират принудително да ходят на училище. Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос, в последните години, както се говори постоянно за интеграция и за това, пак натъртвам изсипване на милиони от европейски и американски фондации за Столипиново, растящата престъпност в Столипиново и растящата престъпност от цигани из целия град.
Чухме господин Вътев. Как ще коментирате, господин Салтъков? Да започнем с продажбата на момичета, защото за, за образованието вече мисля, че го коментирахме.
Като говорим за продажба, за проституиране?
Не,
за женене.
За женене, по-скоро.
За женене аз също съм много против и мисля, че парламента трябва да гласува един закон, да има затвор за родители и за този, който и за мъжа, примерно, който ще бъде на 14 години, на 15 години, трябва да има жестоко наказание за това нещо, защото не може дете да разде деца. Това е истината за мен.
Тази практика продължава от много години.
Да, защото няма необходим закон, затова продължава тази практика. Защото ако се вкарат 5 човека в затвора и ще спрат всичките тогава вече. За доколкото другия въпрос, че някой си ром е откранал нещо, ще ви кажа и нещо друго. Това няма гаранция дали ще е ром, дали ще е турчин, дали ще е еврейн. Значи и на българския пазар, който е в Изгрев, в нашия район, на братовчет ми, на жената му открана синджира, българче. И какво, всички българи крацили са? Така ли трябва да го разбирам аз сега? Има много приятели и българи, нали? И това не е единствен случай.
В самото начало още започнахме с това колко много пари, както сега спомена и господин Вътев, се наливат. Смятате ли, че има достатъчна прозрачност за какво се случва с тези пари и дали се злоупотребява с тях? И ако може по-конкретно нещо да кажем за ромските неправителствени организации, които са в Столипино в момента действащи.
Аз смятам, че не са в много правилна посока тези пари. Преди малко ви го казах. Мисля, че трябва да се създаде едно крило в квартала, примерно, което да може да контролира всички тези фондации, по какъв начин, какви проекти предлагат и дали ще бъдат полезни тези проекти за този квартал, за интеграцията. Нали? Защото много пари се изразходват, а резултати няма. Вие много добре знаете. И сега, ако искате, може да направим една проверка, да отидем по училищата в Изгрев и да видите колко деца знаят да четат, да пишат. А държавата плаща по 1300 лева или колко на ученик.
Какво ще представлява това крило? Така да контролира...
Значи, това крило трябва да бъде примерно от хора, които се интересуват от интеграцията на квартала, които искат да се интегрират, да се направи нещо като комитет ли, като ревизьор ли към тези неща. Разбираш ли?
Аз ще върна малко назад. Преди малко споменахме така, че за покрай законното строителство и стана въпрос, че много хора живеят на купва в жилища. Аз спомням се, че преди време имахте една среща с общинско предприятие Жилфонд.
Да.
За да урежете разсрочено плащане на длъжниците, които дължат найеми за общински апартаменти. Какво се случи въобще с този въпрос и в момента продължават ли да дължат столипиновци пари на общината за найеми?
Ами, ние сме направили митинг в квартала и сме го съобщили на всички хора с господин Долев, нали, там се разбрахме, свалиха на 15% първоначална вноска и другите пари на разсрочено плащане. Вече който го направи това, ще се остане в апартамента, а който не го е направил, ще бъде изнесен. Но другия проблем, който е, имаме много празни апартаменти, нали, в Столипино и има самонастанени хора вътре. Обаче този самонастанен човек е изхарчил поне 5-10 хиляди лева вътре. Може да дойде с мен да ги видиме. И идва от общината хората, айде напускай апартамента и този човек какво прави? Чупи ново, на ново целият апартамент и се изнася. И къде е ползата? А ние искахме, примерно този човек, ако няма къде да живее, да се направи една специална процедура, да му се изкара заповед за настаняване и да си плаща найема този човек, вместо да стои той празен, това чупен апартамент, разбираш? Той го е ремонтирал, направил.
Да, но някакси редно ли е, някой идва, настанява се на някакво място, решава, че трябва
да изкачи. Викторе, ако и ти няма къде да живееш, сигурно и ти ще търсиш някъде да се настаниш.
Абе не, аз пак на мен продължава да не ми става ясно тези хора, откъде изведнъж така се появяват в Столипиново. Смисъл, те идват от някъде, не трябва ли да ги връщате? Смисъл, вие там като хора, които живеете, като ги виждате, че постоянно приезжат от Сливен, от Пазарджик, където е, нямате ли там?
Да, много интересен въпрос ми зададе, сега ще го кажа. Значи много мои приятели, които отидат във Франция, Германия, така нататък, още като стъпне в даден квартал, полицая веднага го спира и веднага знае, че той не е от този квартал. И му преглежда личната карта ли там, паспорта ли. Обаче при нас това не се случва. Не сме полицейска държава. Бе.
Повече полицаи ли ви трябва?
Не знам какво не трябва, но тези хора как така идват и никой не ги знае къде са.
Разговорът е много интересен. Темата със сигурност не може да бъде изчерпана в рамките на 25 минути, но за съжаление времето ни притисне и ще трябва да приключваме. Благодарим за участието на господин Салтъков в днешното предаване Коментирай трудно, както и на Виктор Кадири. Уважаеми слушатели, останете да чуете новините в 9.30.
Коментирай трудно. Коментирай трудно. Yeah.